Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Atifete Jajaga si pamundsohet vizita në Beograd. Agjencia të hyrave të Kosovës nuk themelohet gjatë këtij viti. Të shtëna në ajër dhe topa ujë kundër protestuesve në Kabul. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ish presidenta së Kosovës Atifete Jajaga nuk i është mundësuar vizita në Beograd siç ishte para parë të niste të enjtën. Jajaga përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka reaguar ndaj ndalimit të hyrjes së saj në Beograd, duke e cilësuar të paarsyeshëm. Unë sot do të duaj të isha në Beograd për promovim të librit Unë dua të dëgjohem në kuadër të festivalit Mirdita Dobërdan, ku ftova të mbaj fjalim për viktimat e dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Hyrja ime në shtetin e Serbisë u pamundësua me një arsyetim absurd, ka thënë Jajaga. Promovimi është paraparë të bëhet sot në qendrën për dekontaminimin kulturor. Festivali ka nisur të mërkurën broma dhe është penguar përkohësisht nga 20 pjesëtar të lëvizjes ekstreme djathtiste Zavetnici. Forcat afgane të sigurisë kanë shtënë në ajër në afërsi të një turme protestuese, të cilët po kërkonin dorëheqjen e qeverisë së presidentit Ashraf Ghani 2 ditë pasi një kamion me mjete shpërthyese vrau së paku 90 persona në Kabul. Policia ka përdorur edhe topa uji për të shpërndar protestuesit e mbledhur të premten dhe për të parandaluar deportimin e tyre në pallatin presidencial. Disa protestues janë lënduar gjatë përplasjeve me forcat e rendit. Disa prej tyre mbani në duar fotografi të viktimave të sulmit. Shumica e të cilëve ishin gra dhe fëmi. Sulmi ka nxitur debatin mbi aftësinë e qeverisë së mbështetur nga perëndimi për të mbrojtur qytetarët nga grupet militante në vend. Një person i armatosur ka vrarë veten të mërkurën pas shpërthimit në një kazino të Manilas, ka thënë policia e Filipineve. Policia bëri të ditur se 34 persona kanë vdekur gjatë sulmit në kazino, të cilët me sa duket vdeqen nga asfiksia derisa kazinoja po digjej. Motivet e vrasjes nuk janë bërë ende të ditura. Policia ka thënë se incidenti nuk është i lidhur me terrorizëm. Shefi i policisë kombëtare, Ronald De La Rosa, i ka thënë radios DZM se sulmuesi mund të ketë qenë në përpjekje për vjedhje. Herët në mëngjes trupi të dëshuarit të armatosur u gjet në një dhomë hoteli në kompleksin pranë aeroportit ndërkombëtar në Manila. Sipas policisë, i dëshuari kishte vrarë veten duke e ndezur veten me benzinë. Zyrtarët thanë se të paktën 54 vet u lënduan në zjarrin e kazinos, si dhe gjatë betejës së sulmuesit me policinë. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka kërkuar gjykatës supreme në Shtetet e Bashkuara që më njëherë të rivendos urdhrin për ndalimin e udhëtimit. Ky urdhër, i cili është pezulluar, ndalon përkohësisht udhëtimin e personave nga 6 vende me shumicë muslimane, me arsyetimin se kjo do t'i bënte Shtetet e Bashkuara më të sigurta. Zëdhënësja e Departamentit të Drejtësisë deklaroi se administrata është e bindur se vendimi i presidentit Trump është brenda autoritetit të tij ligjor dhe vjen si kërkesë për të mbajtur kombin të sigurt, por edhe për të mbrojtur komunitetet nga terrorizmi. Dhoma e ulët e parlamentit në Japoni ka miratuar një projekt ligji cili lejon perandorin Akihito të heqë dorë nga ky post. Japonia nuk ka pasur një ligj specifik për të përballur me vendimin e 83 vjeçarit Akihito për largimin nga froni pas 3 dekadave. Akihito, i cili është mjaft popullor në Japoni, befasoi të gjithë vitin e kaluar kur mori vendim që me dëshirë t'ia dorëzonte kurorën djalit të tij të madh, princit Naruhito. E mori këtë vendim për shkak të moshës dhe problemeve shëndetësore. Ky projekt ligj pritet të miratohet javën e ardhshme. Hera e fundit kur Japonia është përballur me tërheqjen nga froni të një perandori ka qenë para më shumë se 200 vitash. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në janar të vitit 2018, administrata tatimore dhe dogana e Kosovës pritet që të shkrijen në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia të Hyrave të Kosovës. Sipas autoriteteve kompetente, ky bashkim do të siguroj efikasitet dhe drejtësi për qytetarët dhe bizneset. Edhe ekspert për çështje ekonomike konsiderojnë se ky projekt do të sjellë rezultate pozitive. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bashkimi i administratës tatimore dhe doganës së Kosovës në një institucion të vetëm pritet të ndodhë në fillim të vitit arshëm dhe jo gjatë këtij viti, siç është thënë më herët. Ekrem Hysenaj, koordinatori i grupit për procesin e bashkimit të këtyre dy agjencive buxhetore, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ky proces ende nuk ka përfunduar për shkak të prolongimit të miratimit të projektit ligjit që rregullon këtë çështje. Ai tregon se në shtator të vitit të kaluar në bashkëpunim me zyrën e Komisionit Evropian është harmonizuar projekti ligji dhe si till është dërguar në qeveri.
Mirë, po për shkak të specifikave natyrës nuk e di për arsye pse, nuk do të thonë nuk është miratuar si i till ai projekt ligji që është hartuar nga grupi punës. Duhet po që po vënohet domethënë puna e projekt ligjit atë në bashkëpunim edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar që po na asiston domethënë në mënyrë kontinuale këtë proces. Edhe së bashku me Ministrin e Financave jemi dakorduar që ky proces domethënë ka qenë edhe rekomandimi i tyre që ky proces shtyhet për një janar të vitit 2018.
Autoritetet e Kosovës e vitin e kaluar kishin miratuar bashkimin formal të administratës statimore të Kosovës dhe doganave të Kosovës në një agjenci të përbashkët të quajtur Agjencia e të Hyrave e Kosovës. Unifikimi i sistemit të mbledhjes e të hyrave për buxhetin e Kosovës do të përmirësoj shërbimet për tatim pagues, njëherësh do të sjellë rezultate në luftimin e evazionit fiskal, thot Hysenaj.
Meqense tani shumica shërbimeve kryen në të dy agjencisë në të ardhmen planifikohet domethënë të kryhet në një vend me kosto më të ulët dhe më të shpejtë. Më pastaj objektiv tjetër është edhe funksionalizimi i përbashkët i disa funksioneve apo departamente, siç është departamenti i hetimeve dhe inteligjencës, analizës dhe vlerësimit të rrezikut.
Edhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se funksionimi këtyre dy agjencive në një institucion të vetëm do të sillte rezultate pozitive nëse objektivat e parapara zbatohen në mënyrë efikase. Ish kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Ismail Kastrati, konsideron se efektet pozitive nga ky projekt do të mund të vërehen nëse tatimi mbi vlerën e shtuar grumbullohet brenda në territorin e Kosovës dhe jo në pikat doganore.
Ajo do të kishte efekte pozitive sepse bizneset importin nga jashtë nuk do ta paguajnë para se ta përdorin apo ta shjesin ose ta përdorin në procesin e prodhimit. To do të ishin sigurisht efekte pozitive nëse bashkohet dogana dhe administrata tatimore.
Kastrati thot se institucionet e reja të krijuara pas zgjedhjeve të 11 qershorit duhet të marrin me prioritet miratimin e disa ligjeve të rëndësishme për zhvillimin ekonomik, rrjedhimisht lehtësimin e kushteve për sektorin privat. Ndryshe, administrata tatimore dhe dogana Kosovës janë dy institucionet kryesore nga të cilat mbushet buxheti i Kosovës. Sipas parashikimeve të ekzekutivit për këtë vit, dogana Kosovës duhet të grumbullojë mbi 1 miliard 100 milion euro, kurse administrata tatimore Kosovës duhet të mbledh 423 milion euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.